Filipa xipimi xa unharu.
Vamakabye, hi ku gumesa ndzingalo, tsakani hosini, a ndzi karhali mina ku mu tsalela timhaka twa leti, hakuva bya mu vhuna. Ti voneleni ka timbyana, ti voneleni ka switirhi swa ku biha, ti voneleni ka lava vo ti tsemelela. Hakuva hina hi swi tshiva, hina lava hi khozelaka hi moya wa nungungulu, hi ti kulisaka ha Kristu Jesu, na hi nga na ku tsumba nyameni. Kasi na minawu ndzi nga va ni ku tsumba nyameni. Loko mun'wana a alakanya leswaku i na ni ku tsumba nyameni, mina ndza hundzisa. Ndzi lo ngheniso wukwera hi siku ka wuntlhanu ni manharhu, ndzi wa lixaka la ka Israyele, wa nyimba ya ka Benjamini. Ndzi muHeberu n'wana wa vaHeberu. Hi tlhelo ka nayo ndzi muFarisi. Hi tlhelo ka ku pinyamela, ndzi wa xanisa abandla. Ni tlhelo ka ku lulama loku ku nga ka nayo, ndzi wa nga hina ku soleka. Ahemba loko ke, a swilo leswi swi nga hi bindzu ka mina, ndzi swi alakanyile leswaku ku lahleka hi kota ya Kristu. Ina, ndza alakanya swilo zontlhe ku lahlekelwa hi kota ya ku saseka ka ku tiva Kristu Jesu a hosi ya mina. Hakuva ndzi lahlekelwe hi swilo zontlhe hi kota ya yena, ndzi swi alakanya leswaku i chaka, kasi ndzi fela ku bindzula Kristu. Ndzi kumiwa ka yena, na ndzi nga hina ku lulama ka mina loku ku nga ka nayo, kani leswi loku ku nga ka ku kholwa ka Kristu, a ku lulama loku ku taka hi ka nungungulu hi ku kholwa. Hakuva ndzi rhandza ku tiva yena, ni ntamu wa ku vhuka kakwe, ni ku hlengela ku xaniseka kakwe, ndzi mu ringanyeta ku feni kakwe, leswaku kumbe xana ndzi nga chikela a ku vhukeni ka wafileko. A hi leswaku ndzi sina ndzi ku kumile, kutani ndzi sina ndzi yimbelele, kani leswi ndzi tsimbeketa ndzi ya mahlweni, leswaku kutani ndzi ta swi khoma leswi ndzi nga khomelwa zona hi Kristu Jesu. Vamakabye, a ndzi vuli leswaku mina ndzi swi khomile, kani leswi xilo xin'we ndzi ximahaku, ndzi rivala bya le ndzhaku, ndzi hlokolokela leswi swi nga mahlweni, ndzi tsimbeketa mahlweni xiwindini, ndzi kala ndzi ya kuma anchachazelo wa ku vitanwa ku tlakukileko ndzi nga vitanelwa kona hi nungungulu ka Kristu Jesu. Hikwalaho nga hina honhle himbeleleko hini ku pima ka ku ngaho, kani leswi loko mu alakanya swin'wani hi xilo xo karhi, leswo kambe nungungulu i ta xivulula ka n'wina. Kani leswi a hi fambeni hi leswi hi chikeleko ka zona. Vamakabye, ndzi echanyiseni, muchukisa lava va landzaku a xivonelo lexi mu vonaku ka hina. Hakuva ndzi mu byelile kanyingi, makunu ndza engeta ndzi mu byela hi ku rila, leswaku vanyingi va famba na va hi valala va xihambano xa Kristu. A ku gumelwa kabye hi ku lova, a nungulu wabye hi xingwengwe, va ti dzundza hi leswi swi nga tingana tabye, va khatalela a swilo swa misava ntsena. Kani leswi hina a wu sumbulaka hina giletilweni, ku nga leyo hi rindzelaku muhanyisi ku ta ha kona, a nga hosi Jesu Kristu, loyi a ta nga hundzula luswa a xiyimo xa miri wa hina wa ku koramiswa, kasi wu fanana ni miri wakwe wa ku ngangamela, hi ntamu lowu ha wona a swi kotaka ku tivekela swilo zontlhe laha hansi kakwe.